Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Məcid Araz'la Güney Azerbaycan'da, İran Azerbaycan'ında təqib edilen gündem mövzularını danışacak. Məcid Bey, gündem bu günlerde hem milli faalların, hem de elə əslində şehirlerde insanların təqib ettiği, məşğul olduğu çox mövzular var. Bunları indi programımızın zamanı el verdiği kadar danışaq. Zəlzələ məsələsindən başlayaq. Xoy zəlzələsi oldu, ondan sonra Türkiyə zəlzələsi də gəldi, bu gündəmə əlavə olundu və insanlar diqqətlə təqib edir məsələni.
Salam Əliza bəy, sizi və dəyərli eşidənləri xoş gördük. Xoy dəprəmi bizim bildiklərimizi bir daha bizə demək olar ispatlamış oldu. Bir tərəfdən millətimiz, Güney Azərbaycan türkləri, Azərbaycan türk milləti yeni bir birlik, bərabərlik görüntüsü verdi, çizdi. Biz bunu Qaradağ zəlzələsində görmüşdük, Türkmen Səhra Selində görmüşdük, Trəxtir oyunlarında görmüşdük. Yəni bizim millətimizə yaraşan bir birlik, bərabərlik və milli ruh, milli birlik ruhunu sərgilədi bir daha millətimiz. Ayrıntılara girmirəm, zaten herkes görmüşdür medialarımızdan. Amma qarşı tərəfdən yenə də bizim bildiyimiz bir məsələ bir daha bizə təkrarlandı. O da İran rejimi və ictimaiyyatının Azərbaycana, Güney Azərbaycana laqeyd yanaşmasıydı. Məlisəf İran rejiminin bölgəyə verdiyi dəstəklər, yardımlar gec və yetərsiz idi. Və hala da mən baxıram, görürəm ki, Xoyda bəzi ailələr hələ çox belə dərmə çatma, zəif çadırların içində qarın altında yaşayırlar. O biri tərəfdən İran rejimi Türkiyənin və Azərbaycanın yardım önerilerini kabul etmedi. Halbuki deprem bölgesi Türkiye'den yarım saatlik bir mesafededir ve o günlerde daha hele Türkiye'de deprem olmamıştı, zelzele olmamıştı. Türkiye'den çok rahatlıkla yardım gelebilirdi. Azerbaycan'dan, Azerbaycan aynı şekilde yardımın İran devleti kabul edemedi. Ama Ermenistan'dan iddia ilerlediler ki 24 ton peti geldi ama petilerden sadece bir 5-10 tane peti şekli çıktı, biz gördük. Başka bir şey görülmedi. İddia ilerlediler ki Rusiya Ermənistan üzərindən Xoya yardım göndərib və ya göndərəcək. Onlar da gene mediada bir şey görülmədi, sadəcə iddia düzeyində idi. Eləcə də Fars mediası, ümumiyyətlə həm dövlət, həm opozisyon məsələyə olduqca laqeyd yanaşdı və demək olar ki, elə bir əvvəl günlərdə bir neçə xəbər keçdi, ondan sonra da çox da məsələ çox danışılmadı və məalesef nə yazıq ki, İran rejimi bir daha bizim millətimizin hətta canını belə öz siyasi oyunlarına və öz siyasi həssasiyyətlərinə, alerjilərinə, ki, Fars milliyyətçiliyi tabanında olan həssasiyyətlər, alerjilərdilər, qurban elədi. Eyni şəkildə, təbii ki, bilirsiniz, Türkiyə depremi var, toplumumuz ona çox həssasdır. Yəni, əlindən gələn yardımı eləməyə çalışsa da, İranın ümumi şəraiti, siyasi ümumi şəraiti, iqtisadi ümumi şəraiti, Xoy zəlzələsinin daha yeni geçmiş olması bir o qədər də bəlkə fiziki olaraq, yəni biraz daha az önə çıxdı, amma təbii ki, mediyadan bütün millətimiz həssasiyyətlə Türkiyə depremini, zəlzələsini təqib eləyir. İran dövləti bir sıra yardımlar göndərdi Türkiyəyə. Təbriz'in Qızılayından, Hilal Əhmərindən gedənlər oldu, göndərildilər. Amma bir tərəfdən də məalesef Fars mediasında, Fars sosial mediasında heç yaraşığı olmayan, insani olmayan, mədəni olmayan münasibətlər də biz gördük Türkiyə depreminə. Histerik davranışlar, anti-türk duyguların dışa vurmasını da məalesef nə yazık ki, gördük və şahid olduk.
Məcid bəy, İran-Azərbaycan münasibətləri, bu səfirlik məsələsindən sonra səfirlik boşaldıldı indilik, amma nə düşünürsünüz? Bundan sonra nələr olar? Təxminləriniz nələrdir? İran-Azərbaycan münasibətlərində bir sürprizlə qarşılaşa bilərikmi biz gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, yoxsa elə biraz yoxuşlu, enişli getsə də elə bu şəkildə davam edəcək?
İranla Azərbaycanın ilişkiləri, əlaqələri tarixin ən gərgin, yəni ən gərgin zamanında yaşayır. Quzey Azərbaycan ikinci dəfə müstəqil olandan sonra da heç vaxt bu qədər gərgin olmamışdı. Hətta rəhmətliq Əbülfəz Elçibəy zamanında belə bu qədər gərgin olmamışdı və elə birinci cümhuriyyət dönəmində belə bu qədər gərgin olmamışdı. Yəni tarixinin ən gərgin günlərini və zamanlarını yaşayır və elçiliyə olan hücum demək olar ki, bunun ən had sayfaya çıxatdı. Ondan öncə, bilmirəm, əskəri təlimatlar olmuşdular. Ondan öncə, nə bilim, Zəngəzur məsələsi, ikinci Qarabağ savaşının əsnasındakı məsələlər falan. Yəni, bu Qarabağ savaşı zamanı itibarilə bu yüksələn bir tempo ilə davam edir bu gərginlik. Və bu elçilik məsələsi ilə ki, artıq onun da bu Hüseyniyyun və Sipahla bağlantılı olması hardasa faktiki bir şəkildə demək olar ki, ispatlanıbdır. Faktları ilə demək olar ki, ispatlanmış görünür. Ən azından İran polisinin buna bilərək zəmin və ortam yaratdığı artıq faktdır. Bu, yəni filmlər, videolardan bu açıq aydın görünür. Yəni, belə deyim ki, bu dəqiqə İranla Azərbaycan hərbi savaşda da olmasalar, hərbi müharibədə də olmasalar, rəsmən bir-biri ilə bir media savaşındadılar, risanə savaşındadılar və elə bir gün yoxdur ki, İranda Azərbaycanın əleyhində, dövlətinin, millətin əleyhində təxribat yazıları və təxribat proqramları mediada getməsin. Torpaq iddiasından tutmuş və ilaxər. Yəni, hər gün İranın mediasının Azərbaycanın əleyhində biz bu təxribatlara şahidik. Təbiətən bu Xoy zəlzələsi məsələsi də bu ortama, necə deyirlər, dənk gəldiyi üçün öz təsirini bıraxdı və Türkiyənin və Azərbaycanın yardımlarının rədd eləməsini də yenə tətikləyən məsələlərdən biri oldu. Amma təbii ki, bir dövlət hər zaman öncə öz vətəndaşlarının canını, güvənliyini, əmniyyətini düşünməlidir. Sonra siyasi dəngələri, siyasi məsələləri düşünməlidir. Amma İran dövləti hər zaman göstərib ki, öncə öz çıxarları və siyasi hesabları onun üçün önəmlidir. Sonra vətəndaşları, özəlliklə də bu vətəndaşlar əgər ikinci, üçüncü sınıf vətəndaşlar isə o zaman heç hesaba belə qatılmaya bilir. İranla Azərbaycan ilişkiləri təbii ki, bölgəsəl və qlobal məsələlərə bağlıdır. Hara gedər çıxar, Ukraynada nə olar, İran-Amerika ilişkiləri nə olar, İsrail necə bir hərəkət və tutum içərisində olar, Ərəblər nə eləyərlər. Yəni, bunlar hamısı İran-Azərbaycan ilişkilərini istər-istəməz etkiləyən məsələlərdir. Amma bütün bunların hamısını bir qırağa qoysaq, mən düşünürəm ki, İranla Azərbaycanın, Qüzey Azərbaycanın ilişkiləri və eləcə də Güney Azərbaycanın ilişkiləri getdikcə gərginləşəcək, getdikcə bu problemlər dərinləşəcək. Çünki bunlar təməldə bir-birinin, necə deyərlər, həyati təzaddılar içərən məsələlərdilər. Ola bilsin ki, siyasi, necə deyərlər, səviyyədə, dövlətlər səviyyəsində və ya dövlətlərin rəsmiləri səviyyəsində biraz məsələn görünürdə dialoqlar yumuşansın zamanın şərtlərinə görə. Amma hər zaman bilirik ki, siyasətdə görünməyənlər görünənlərdən, deyilənlərdən daha təsirlidirlər. Yəni, bu gərginliyin bu rahatlıqda bitəcəyini, həll olacağını, çözüləcəyini, yoluna girəcəyini mən düşünmürəm.
Məcid bəy, son olaraq İranda bu son ayların etirazları artıq küçədə o etirazlar yoxdur, çox azaldı. Amma yenə də hərəkətlilik var, İran hakimiyyəti tərəfindən bəzi manevrlər, addımlar atılır o etirazlardan sonra. Əf məsələsi kimi ən önəmlisi müxalifət içərisindəki hərəkətlilik haqqında nə deyirsiniz? Geniş bir cəbhənin yaradılmasının zərurətindən bəhs edilir.
Yəni, umumi qənaət bundan ibarətdir ki, bu rejim dağılma sürecinə giribdir. Yəni, belə bir umumi qənaət var. İndi bu doğru bir qənaət mi, yanlış bir qənaət mi? Bunu biraz tarix göstərir. Yəni, bu çox da belə kəsin net bir söz deyə biləcəyimiz bir şey deyil. Amma indi umumi belə bir qənaət oluşub. Amma bu dağılma süreci necə olar, nə qədər çəkər, onu da tam kəsin demək olmaz. Amma bu rejimin iqtisadi, siyasi, toplumsal, kültürel olaraq bu şəkildə davam etməsi də çox belə əqli səlimə yatqın görünmür. Yəni, normal bir, necə deyirlər, ağlı olan bir insan da elə deyə bilər ki, bu nəticəyə çata bilər ki, bu rejim enində sonunda bir yerdə Sovyetlər Rusiyası kimin ayağı büdrüyüb, yıxılıb dağılacaq. Onun üçün də İranın bütün müxalifət qruplarında bir hərəkətlilik, bir derlenip toparlanma çabası var. Son günlerde halk mücadelerinde, seltenetçilerde, seltenet taleplerde bir çabalar görülür. Amerikan Kongresi'nde halk mücadelerine bağlı bir karar çıktı ki, bence dikkate değer idi. 166 kongresmen Demokratik İran Cumhuriyeti'ni destekleyen bir qətname yayınladılar ve orada müşəxəsən Məryəm Rəcəbi ve halk mücadelerinin 10 maddəlik planına, programına destek verdiler. O bir taraftan mesela bu Şahın oğlu ve bazı ona yakın çevrelerle Amerika'da Georgetown Üniversitesi'nde oturdular. Munich güvenlik oturumuna falan katılacaklar. Böyle böyle şeyler olur. Yani Fars opozisyonunda biraz böyle bir hareketlenme, dalgalanma, derlenip toparlanma çabası var. Ama ben böyle düşünürüm ve birçokları böyle düşünürler ki İran'da doğrudur. Birçok böhranlar ve birçok tezatlılar, birçok meseleler var. Ama bunların en başlıca ve en önemli ve en belirleyici olanı milletler meselesidir. Tamam, kadın meselesi var, uşaq meselesi var, işçi meselesi var, məişət meselesi var, başka bir sürü meseleler var. Ama en belirleyici ve təyin edici, həll edici mesele milletler veya milliyetler meselesidir. Ki onu aslında onlar özleri de her cümlenin başında tamamiyyət, ərzi, torpaq bütünlüğünü tekrar ederek bu meseleni təyin etmiş olurlar. Her şeye çözüm üretirler. Bu esas ana mesele olan milletler meselesi xaric. Biz ne kadar bunları dinleyirik, görürük, böyle çok güzel cümleler deyirlər, kadınlar bel olmalıdır, uşaqlar bel olmalıdır, demokratik haklar bel olmalıdır, falan olmalıdır. Ama milletlerin haklarından hiçbir kələmə doğru düzgün ağızlarından bir şey çıxmır. Çıxsa da çok böyle genel, şuar, slogan, həmasət tarzı bir şeyler. Düşünürüm ki, milletler məsələsinə ciddi bir formülü olmayan, ciddi bir çözümü olmayan heç bir plan, program yerine oturmayacaktır ve cevap vermeyecektir ve bu çabalar da boşuna olacaktır. İran'da milliyetler meselesini ciddi ve adil bir çözüme kavuşturmayan bir çıkış yolu esasen bir çıkış yolu değildir. Ya başarısız olacak ya da kör döngüye düşecek. Onun için bence diyorlar yolları açık olsun ama bu gedişle bir yere varacaklarını ben şahsen düşünmürüm.
Çok sağ olun Məcid Bey, müsahibə için teşekkürler.
Ben sizden teşekkür ederim. Sağ olasınız.